mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolakala America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato baike bakoma kosalela mai mama bulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa.
Mai wana mwaye kutu ya kolambela ngo bien ezate. Mwaye kosokoela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladi ebele eza la contaminé.
Bayekoli ba kelasi ya suka ya bite elobia primaire bazali kosala ba examen tomi mekano ya ekolo na Congo Brazzaville.
Désolé, quand même bien, on a quand même un peu stressé, mais qu'on les calme bien. Pour ça, on a les calmes à la sixième. On a joué pour les calmes à la sixième. Toujours dans la mathématique, plutôt les calmes à français.
Nalina kanabiso monganga na sala nini toko zongela lisolo na monganga to docteur Bruno Chilela oyo wazwami na Kinshasa. Monganga iye a pesa kibiano na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na mai matali bokono ya glaucoma mpemi kakatano na yango. Makambo mai maso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biebi lengelami pemi kopesa mana elobeli ya Edi Isango.
Ekolo Congo démocratique ezali kobeta sika na Sénégal na Dakar na stade Abdoulaye Wade ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lisano liandembo bazali ko kabola libungu tulungambu inso na ngonga eyi nzokande match eyi ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville balinga ki kobeta na Mena ya Niger na stade de Martyrs na Kinshasa etindi kami mokolo mosusu moye mokoti ya masima ba match misusu pe ebe tami pona ba eliminatoire eye. Paul Kagame a kundungwa na na bato basusu babali na mapuna mima mokonzi ya mboka makosali mana Rwanda omokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambuku ya esakuli mukambi ya misala ya mapuna mina ekolo Rwanda uda ngasinzingwa bundungwa mi bandungwa mi bango bazali bongo Franka Abineza ya lingumba ya politiki ya ver to ya langi ya pundu na mui independant Philippe Bayi mana, bayi politiki babali, bayi ba pesamaki ndingisa pelo kola ya kuhuli la mapunamina 2017. Mokambi ya misalami ya mapunamina Rwanda sakuli ete na itandueke ete Rwanda bato libwande ba pesaki kombo na bango po na kuhuli la mapunamina kasi kaka basa tonde bandimami kombo ya mui opposition Jan Rugara mokambi ya lingomba ya lubiku ya bana mboka uyu azali kutileme na Paul Kagame azalite kati na bango jana Rugara alongola maki pe po na mapunami ya 2017 oda gasenzigwa alubi ite jana Rugara pesa kinkasa ya busambi samibuaye na esika ya kaze judiciaire lokola esengami na misala mia mapunami abakisi pe ete mui opposition jana Rugara pesa kipe mukanda mutalisi ete azali mwana ya ekolo Rwanda esengami pe ete batu kama mutu babati ya manzaka na mukanda ya kupisa maboko na moto nyonso akuwele la mapunami kasi Diane Rugira amemaki kaka bato zomi na mibale baibachaki manzaka oda gasi zigwa alobi ete mingi na bato basusu bazanga kipe kumema mokoloto mwa bato kama mutuba kino mokolo mwa zomi na mime neyi ya sanza ya mutuba eye Diane Rugira na mibu tukumi neyi na mibale akitisa maki olikambo pe a chamaki boloko na bufunda miko sala mikanda mia lokuta pe kutinda batu kotomboka yambo na abimisama na 2018 sima na kulikisa mubumoko na bukangami. Ekulu Amerika esengi Israel kozala penza pole sima na bobeti bibundeli boye bobumi bato na iti ulu moko ya misala inya ONU opuna ba kima bitumba na Palestine na Gaza. Mbula matari ya Israel elobi ete kupesa sango mingi etalibongo bobeti boye pe katina yango kombo ya bato ba woyi tozali kozela bongo epesa pole penza esakoli na bapan Sango, Lelo, Molobeli, ya département d'État et Kulu Amerika, Matthew Miller, Kolanda l'hôpital ya Gaza, Batukoleka, Tukumisato na Sambo, Bakufaki na Ete Elo Eli. Mutango mwa bato ba babundi ba ADF bafunda mikoboma lobiloleki na kokataka bango mitu na basa, baswaga madiwa na Beni na Nord Kivu mumatisika na koleka tukumi bale na misato na kuhuta na zumi na mwambe lokola yango esakola maki lobiloleki banzani neke batatoli ete nzoto ya bato ba wei basusu emonani moko na mboka Masia Peminei na Masunzu ba konzi ba bisika biango pe bandimi sango ya bobumi bomunani ya nzoto eye bafandi bazali kokima mboka Butalongola pe Kilomba pene na site ya Kanyabayonga na territoire ya Rutshuru pe Lubero na Nord Kivu epai batomboki ba M23 na mampinga maekolo Congo Democratique FRDC elongo na basungi babango ya bawazalendo bazali kokuba kobunda ba société civile balobi ete bitumba bizali kosalema bisika na bisika pe FRDC na bawazalendo bazali kokuba kokanga nzela na M23 na bomeki ya batomboki baye ya kuzwa Kanyabayonga nzokande munisko misalami ya kimia mia ouni mizali kupesa maboko na FRDC mulobili ya mampingama munisko lieutenant colonel Kedagui Minsa a lobi ba soda ba kimia na bayi FRDC bazali kotambolaka kosalaka bokengi na tina ya kubatela basivili. Banque centrale ya Ekolo Congo Democratique BCC esakoli ete ezali koyikisa makasi mikano mitali botombuli bwa franc congolais kolanda mitindo miambula matari ya mubu muleki. BCC esengi bongo na misala mia crédit to miyemi defisaka misolo pe na ba société financière kobongisa ba machine ya kozwa pe kotia misolo to pe TPE po ete indimaka kaka mosolo ya mboka franc congolais. Pene na bato nkoto minei na nkama mitano ba kufi na sida kati na pene na nkoto tukumi bale na motoba baye bazomaki na nyama eye bibisaka bo kolongono bwa nzoto na Kinshasa mubu muliki. Sango yango epesami na kalaka mutambwisi ya pene MLS linaka lya ekulu lya mambi mingi matali bitumba na sida. Dr. Patrick Kanga oyo asingi bo bakisami bwa makokipe misolo na ngambu ya mbulamatari po na kubandela lisusu buyebi ya bato ba bikaka na virusi ya sida na nzoto tope ba PVV. Akondoli ete mukumba moye musundulama na basungi ya libanda. Dr. Patrick Kanga alobi ete bato bayike bazali kotambolaka na nyama ya sida na nzoto na Kinshasa kasi bayebite ete bazali na yango na nzoto. Na etuka ya Ituri mampinga ma Uganda masikoli ba lobi mbisi koleka tuku mwambe ya ekolo Congo Democratique ba ibakanga makimi kolumileki na kufunda ma koluka mbisi na ngambo ya Uganda na etima Albert pene na zomi batikalaki batikali nanu na boloko na Saint-Jojo na Uganda kulanda sango ya lisanga ya bambo lobi mbisi na Chomia na territoire ya Jugu.
Bato baike bakoma ko salela mai mamabulu mpona bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa kasi bobangi bozali mingi mpona bopeto bwa mai mango mbano ya mbando na yango nzoto ya bato mpe na mabele maikulu. Natalise Kabuhu alandela kilikambolina
banganga mayele batali siete Kotimo la mabulu ya milai nantina ya koluka mai, ezali na bitapi bisengeli koto samape esengeli ete, esale ma elongo na ba geolog to bato, batanga maele mamabele, bato ya environnemento ya libanda liya bomo impe basoso. Pambate, soki batimoli kaka na lolenge ya bango moko, egoiko mima makama na mabele na mai manampona nzoto ya bato peli susu polisyon, to bobebi sami ya libanda liya bomoi, mpe bongo na bongo. Toka ingénieur civil ya construction chito Maregeto.
Seulement ba forage wana esengeli esalema suivant le règle de l'art. C'est-à-dire qu'il faut faire appel à l'expertise nécessaire pour la co-réaliser forage. Il faut associer les géologues, il faut associer les environnementalistes, parce que avant de faire un forage, eloko aliboso esengeli ko identifier nos besoins. Et aussi ils ont un essai préalable au Essalemaka, une étude préalable au Essalemaka dans un site donné avant de pouvoir réaliser un forage. Notamment, il y a un essai géophysique pour permettre, par exemple, pour déterminer profondeur Essika Mayekozoama. Et ensuite, vous pouvez maintenant aller dans le choix des équipements parce qu'il y a beaucoup d'impacts et beaucoup d'enjeux lorsqu'on pratique le forage. Il y a des impacts environnementaux qui peuvent être irréversibles, notamment la pollution, la contamination et beaucoup plus même causant la exposée à la maladie d'origine hydrique. Ce qui fait qu'il faudrait que Essalema, vraiment par des professionnels.
Koleka eye etali mabele. Mai maye, mazali ko uta na forage, ezali ko mema mituna ebele, batu bazali ko tuna soki bakoki komela yango tote. Baike, batali siete, mingi bazali ko zwa mwa babokono yalo poson sima na kosali la mai mama bulumpo ko sokola nzoto.
Kasilika mba forage yango pe makambo ebele, lelo forage, eza bien bozo zwa mai, me mai wana bozo zwa, eza ya kalite nini. Nazana nga petet expert na domen wana tepo na... Na pesa o ezali ba réponse qu'il faut mais les kambu ya qualité ya mai okomona bat bazo vana na bazo no place ba forage eza bazo lela ke air nyonso bazo sala ba allergie na nzoto omona bat bazana bisika ba forage eza bazo lela ke mai wana moyen kutu ya kolambela ngo bien ezate moyen ya kosokoela ngo na nzoto surtout pona biso basi na bose ya bomwasi ezate pona kobanga ke ba maladie ebele eza la contaminer. Alors il faudrait que l'état quand même ameka kotela no likambo ba forage yango mai ya forage wana ko sensibiliser bato eza ya kosalela musala nini exactement est-ce que faut to sokolela kango to lambela kango to salela kango nini finalement na ba quartier no se régit des autres qui n'ont qu'à résoudre teli kambo ya ba tuyo na ba quartier maye komaka pour que batika ko tumula tumula mama bulu na ba quartier loyo pe toko banga ba erosion banda kuna biso ngako dinda te ko bukala pour partout bo tumuli 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 mabulu pour na osaba
basusu bangombe batali siete bazali te na yano esusu na likambo lia bozangi mai pamba te soki bazangi mai ezali likama mpe pasi pour na bango eloko ya kosala ezali kozwa ata mai malibulu to forage elobi bango
forage wana ezo sungana no population na mai mai wana en tout cas ya komela bazomela na bango ezaka juste kaka kocha ka mwa akwa na kati omeli na yango ezo sunga batu pe na kolamba na kosukola bilamba en tout cas ezo sunga penza
forage en tout cas esunga makasi na bisika ya mai ya régie des eaux ekoma pasi bo futa facture momo na mai ezo ya kambala moko na mwa. Au moins, on avait beau bêta trois semaines, maille exacte. Mais forage, penza, et comment qu'on jouait au rôle, y'a ma casse, y'a ma calamisso. Les longs moutonniens sont comme on linga, asa la forage. Moutonniens sont comme on linga, les longs asa la naine, maille naille à forage pour asa kimia, pour régir des eaux, moutongisipé les kimingi. Bah, tu es tonni, 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 la balabala, ouais, mais maille est à la rater. Mais ma commune est belle, les longs maille est à la rater. La tangi ngiringir, la tangi kasavo, ou bisika, on a moins, la zomon à forage mingi. Sans compter koto ba misika o ya misika na ba milie o reculé o koto régie des eaux akoma kakutu te
bana mboka bakoma kosalela mingi mingi ba forage likolo ya kozanga mai nzoka nde bazali koyeba te makama nini makoki kobima na kotimula mabulu na mabele mpe na nzoto na bango elobi banganga mayele bana mboka basengi bongo na mbula matai kotindela bango mai ya malamu pamba te basengeli na yango pona bokolongo nompe bomoi bwa bango. Natali Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Baekoli ba kelasi ya suka ya bitelo bya primaire bazali ko sala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville na Point Noir Udril Ferran Oniabuo Kian atambolaki na bitelo mike pe akoyebisa biso nini ya mona kikuna.
Et bandi kizama ya yamboto certificat d'études primaires élémentaires n'engomotement Pointe Noire kizama moye moye bani ya kuzwa li polomi ya suka ya matea ya mabandela tose na bokusi mosangisi ba yekoli ya kelasi ya SM2 okati ya kine pe bosomi penza ba kandida ba bandi kizama na matea ma mathématiques pe dicte question ndina tango ya ngonga ya libua mokambi boyekoli matea pe sinzela ya kobanda kizama yango na kuyebisa ba yekoli ete basale la mayele mabango obulai ya eleko eyo ya kizama.
Et ça la c'est pour isoler quand même bien, on a quand même un peu stressé mais coller quand même bien. Pour ça l'angana ils ont les cana sixième, azoua pour les cana sixième. Toujours bah en mathématiques plutôt les cana français.
Monsieur Kabo se belike li secrétaire les tout cas Pointe Noire, bah y est coller bata lycée te bazali penza, y a commis bongama pona, kolonga kizama mwango sima y a basanza le bois, y a botangi pe boyo koli.
Tout tamboli, ngumba Pointe Noire poté. Topesa e pusanzela na bana na biso ya mike mike pote basa la kizame ya ebandeli o babengi na kota ya banoko sep pamba te kisama wana e kopesa bango e pusa lobi to sema lobi bako ma bato bako ma kalaka ya bwanya to tamboli to monite makambo tu e bongami ba lakisi bali bande kona biso bwe ba bate la kapote moto oya kokoya na kanyaka na kama mayuya akota te bali ba belemi etomoni te bana pe ba bandi kizama na tongo lelo tomoni pe te likolo pe malamu mwezo ngalakate etopesi bango mokakoswa topesi bango mate ya tobina bango te basala na bolembu bala na bomote na bobangi te et tourbina bango te tokomo dzela mobu koyaka pote bango nyonso tu ba mata pete ba kota na kelasi ya sika na kelasi ya 6e
kizama mwango mukusuka mukola misato ya posu na mate ya makalkuli rapide question de courbe et art plastique feront onobu Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso munganga na sala nini toko zongela lisolo na munganga to Dr. Bruno Chilela oyo azwami na Kinshasa munganga eye apesa kibiano na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na maima talibu kuno ya glaucoma pe mikakatano na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Glaucoma ezali maladi ya nisu, ezali moko na maladi ya nisu o ezalaka vraiment dangereux, sa mukili mobimba, maladi yo bazela ngona na kikite, e sa takara na ta misika ya nisu. Et donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nissou. Et là, on a moins nuance. Ma tambo, la calcola, ma passa, il y a un glaucome, na tension, il y a Nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a vaisseau, il y a Nissou, Nississa, il y a Nissou. Et tension, il y a un niveau, il y a banero. Et là, il y a un malade, mon coma B, parce que, et bomi, Nissou, Mingi, et bomi, Mingi, surtout, n'a un beau cannabis au RVC, selon le rapport, il y a OMS, parce que, ils ont l'anime. Na notifié bakishi nyaso batesa ka bazoroyi sa mutu chakishi oyo ekosunga yo ebate la vision mais plus mutaza ko chakishi vision eza ko kende et selon statistique malodi presque 6 millions ya bato baza predisposé à kufa misu na à Congo et 13 déjà basi bakufa misu. Alors maladie yo ezalaka mingi mingi héréditaire, c'est-à-dire papa abelango, maman abelango, bakobo tabana pe ba beli maladie wana, mususu yaka na kosala na isaleli mingi na bandeko na biso ba gardien osalaka msala na butu olalaka pondi malamu te. C'est facile aux malades oyo il y a glaucome ou tension oculaire donc les gens ba facteur de risque et délai les ali malades moko mabe makashi il y a même des malades complications mingi na beaucoup chimiso
matondo mingi docteur Bruno ba complications na yango ezali nini vraiment ce qui occupe exception na mokuse ba complications ya glaucome ezali nini pe ba facteur na yango o esala kate moto a bongo la bokono o ya glaucome ezali nini
complications ya liboso nano ezali kokomisa moto dépendant c'est-à-dire moyen moto a vivre lisusu ye moko ezate moto akomi lokola charge pour na famille voire même pour na l'état moyen a sala musale ezate ekoya koboma motu nusu ebandaka nano na ebandeli banere optique eza kokonda champ visuel eza kodiminue vision ekomi mobulu okomona motu vision de loin azomona lisusu bien te malgre ke na mboka na biso bapembeli bazala na disaili soki vision de loin ediminue akamaki linete alaki mbala moko Il y a un peu de monde qui est conseillé pour se faire examiner pour avoir des malades mini, oyo, et l'ongoli bijou ya musika, qui m'a dit un peu de ici. Ou on a l'image pour la table, on a la même chose, et qui est une myopie ou une glaucome. Mais, parce que les gens sont en train de se faire, les glaucomes sont un peu dangereux parce qu'ils sont un peu silencieux. Ils ont la carte. Kuna kwenye bango izara tena la dilemo mingi te izara la dilemo mingi te kusukaka kali ni moko ishepuki otikani na moko voire même ni sinyo semi balé déjà ishiki donc izara na ma complication mingi ekosenga kaka moto ya cha bela maladi oyo iza peut-être na famille moto cha bela ngo ayebi ndenge se manifesta kama tuki oza na dilemo wana te okozala ovandi na yo zokande bijo eza kokende nyonso donc comme iza na ba complication ebele Et quand on a la yonde mutobera ngome na bana okobota okozala pe na kati ya maladie wana ndenge tolobi hérédité bana bakobela maladie wana complication pe mususu ezali ke ba mère optique soki ekondi ekatani moyen baswanye lisusu moto ekozala te parce que mosala na ngo mingimingi ezalaka babenga ngo na lingala tension ya misu ntango tension eza komataa ba mère ya misu ezokonda à un certain niveau ba mère ekatani soki ekatani bongo moyen motu amona lisusu ekozala te moyen pe basunga ye parce que ba recherche eza kokoba eza na bakisi mingi oyo tosali neti na kati ya centre na biso na ndenge bato baza kosalela ba recherche oyo ekomi kosunga andeyako ya bakisi oyo eyebani me soki moto akomi na niveau yake banere optique ekatani ekomaka un peu compliqué parce que banere optique c'est bakalvité wana o madusu wana moto aza komonela me soki ekatani wana ekomi compliqué mosusu pe complication mosusu ezalaka soki tension eleki mingi liso yango epasuki ou éclaté, l'issue éclaté. Mais il y a bon moyen de récupérer l'issue. Exact. Et maintenant, on a l'issue, mon score, mon idée, ça ne passe. À un moment donné, l'issue est passé. Qui tellement de tension est matière, les pins de l'eau. L'issue est passé, qui est moyen à mon l'issue. Exact. La complication de glaucome est allée et belée. Des conférences et tant que la carte de fer, tant que tension à mise sur le matin, au moment où on peut se faire mettre la tension à mise sur le monde, il y a une tension à mise sur le monde. On a mis la tension à mise sur le monde. Il y a un fonctionnement. Il y a d'autres mobimba et qu'on dit qu'on déclenche tension artérielle. Il y a d'autres qu'on dit qu'on déclenche diabète et ba complication nyonso wana na misu donc et ko compliqué ba malade mingi donc ezali malade oyo ba tebele kutu basuka na telema balobi bakanisi eza malade motu parce que mutu azo kolala te on se dit peut-être ekoki kozala motu nzoka eza kaka glaucom soki oza na bainformation mpona koyeba teke glaucom esalaka te soki omoni pongi eza te mpo bato mosusu azomona na ye mwa moke me pongi eza te okei batali makambo nyonso olalaka te bon en général bamelela bato na telema mpona kolandela yango mai eza na bato mpe mosusu motu pasi glaucom eza na bacomplication ebele yo motu pasi okanisi eza malaria nzoka nde eza glaucom oki na monganga ya malaria bapesi yo bakisi basali baexamen malaria après un moment donné motu pasi ezongeli motu pasi silaka te motu pasi silaka te
docteur Bruno est-ce que eza na lolenge mosusu bokoki kobikisa bato baza na glaucoma pa bapikisi ndenge olobaki na ebandeli bakopesa motu kisi azali kotia na misu me ekokomplike kaka vision na ye ti sukasuka akoya kobungisa vision mais ceke bakoki mpe kosala opération soki motu azali na glaucoma
bon selon ba recherche bakoki kosala mpe motu opération mais tellement ke na monde na biso mingimingi biso bapsikotherapeute toposidaka na bamekanisme wana te mais bakoki kosala opération soki parce ke nalobi toza na glaucom oyo ezalaka na misisa ya lisu na tension oculaire ou tension ya lisu oyo ezalaka na banerf optique siko soki tension eza ya komata bakoki koopere lisu ezala ta soki eza na maladi mosu donc ozala oza na katarakte okei mpo baopere yo moyen baopere eza te fo tension ezala ya kokita mpo bakisi oyo toza na yango mingimingi bapesaka me moni tension ezaka ya komata moni tension eza ya komata bon eza na bamethode mosusu oyo baminganga mosusu baposinaka na koopere mais opération yango mpe wana eza na bacomplication mingi en terme ya réussite na yango réussite eza penda ya mingi te andeor ya bakisi ya kotia na misu baopéraka mpe mais opération yango mpe bakoopere mais ezaka lokola neti moto azotia kisi parce que opération eza na bariske ebele omoni lisu esalemi nzambe asali yango na ndenge asaleli yango ntango monganga azaka kosimba ekomplikaka mingi mais okomona motu mosusu asefaire opere bongo ekomplike mais motu mosusu apreféraka kotia kisi parkeke kisi yango ememakamemaka kaka changement oyo esengeli te parce que bapesaka yango olobi kaka tiaka kaka mpona kobatela vision malke kobatela vision vision yango mpe eza kokende kaka donc koopera yao kopasola liso epesaka penda mingimingi na résultat ya malamu te mais eza kodependa parce que glaucom na tension soki tension eza komata moyemba opere moto eza te
docteur Bruno na centre na bino kasi bozali kosalisa bato ndenge nini lisungi nini bino bopesaka na baye bazali na glaucoma na centre na bino
tia centre na biso tosali kisi oyo eza kosunga mingi bamalade ya bato baza na bokono ya glaucom kisi oyo ndenge naoki koloba tension ya misu ezalaka na niveau ya banerf optique kisi yango eza kokitisa tension donc eza kokitisa tension na yango soki topesi yango motu moto azalaki na tension emati mingi alalaka te deja mokoba liboso moto akolala azala na motu pasi ekosila akomelela yango kisi te mai kaka kisi wana ati motu pasi ekosila e aussi kisi oyo eza korajenir ou eza korendre banerf optique sika eza kofungola lisusu parce que tension ntango emataka ekondisaka nerf optique echamp visuel ekondi vision ekomi moke mai kisi oyo eza kofungola eza korajenir banerf optique de telle sorte que vision oyo ekomaki kokonda vision de loin ekomi moke motu facilement akokoka komona na ye de loin akozongela na ye kotanga e aussi comme je disais na niveau ya lisu bamisisa oyo ya glaucom nalobi glaucom eza na niveau ya deso ya lisu misisa ya lisu kisi oyo eza kolongola mai parce que glaucom eproduisaka likide liboso ya lisu oyo eza koampeshe moto amona malamu
matondo mimi docteur Bruno Chilela bisika ozali
merci mingi
Docteur Bruno Chilela Wuto lolaka l'Amérika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voa.lingala.com yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka l'Amérika tolobelaki bato baike baye bakoma kosalela mai mamabulu mpo na bozangi mai na bapompi na bango na Kinshasa tolobelaki pe lisusu bayekoli bakelasi ya suka ya bitelo ba bia primaire bazali kosala ba examen to mimekano ya ekolo na Congo Brazzaville matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph pe Audrius Regis bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolambapé et Edi Sango, Utolaka à l'Amérique, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.